นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนัมมาสามิ
เมื่อคราวที่แล้วอาตมาได้บรรยายเรื่องวันอสาฬหะเรื่องวัน วันที่ความเป็นครูของพระพุทธเจ้าปรากฏในโลกเป็นวันที่อัญญกุณฑัญญะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุองค์แรกในโลกถือว่าเป็นวันเกิดของสถาบันสงฆ์ซึ่งเป็นสถาบันครูถ้าหากว่าไม่มีสถาบันสงฆ์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคงหายไปนานแล้วทำมีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติเผยแผ่และการเผยแผ่ของพระสงฆ์อยู่ในรูปแบบการแสดงธรรมการบรรยายด้วยวิถีชีวิตด้วยแต่ที่สำคัญก็คือในทุกยุคทุกสมัยก็ต้องมีผู้บรรลุธรรมเป็นตัวอย่างเป็นพยานเป็นผู้พิสูจน์ว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานมีจริงในบางยุคบางสมัยในบางประเทศคนส่วนใหญ่เกิดความเชื่อและความคิดผิดว่ามรรคผลนิพพานไม่มีอีกแล้วทุกวันนี้คนไม่มีบารมีพอในประเทศญี่ปุ่นเมื่อพันกว่าปีที่แล้วก็มีนิกายใหม่ๆเกิดขึ้นหลายนิกายที่เกิดจากความเชื่อว่าคนในยุคนั้นอยู่ในยุคเสื่อมพุทธเจ้าปรินิพพานพันกว่าปีแล้วจะปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาเหมือนในสมัยพุทธกาลไม่เกิดผลอีกแล้วดันพระไม่ต้องดัดจริตประพฤติพรหมจรรย์ให้แต่งงานได้เป็นคนธรรมดาถือว่าเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วการปฏิบัติไม่ต้องเอาอะไรมากเอามิตรบริกรรมขอให้พระพุทธเจ้าเชื่ออามิทาภะโปรดเพื่อตายแล้วจะไปอยู่ในโลกของพระเจ้าอามิทาภะและอยู่ในโลกนั้นสิ่งแวดล้อมจะดีจิตใจจะบริสุทธิ์แล้วจะสามารถปฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นพวกเราก็คงเคยดูหนังจีนที่ว่าอามิทาปพุทธใช่ไหมอามิทาปพุทธอันนี้ก็คือขอให้พระเจ้าหรือว่าพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าชื่ออามิทาภะเมตตารับไว้อยู่ในโลกของท่านดังนั้นพุทธศาสนาจึงเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ แทบไม่มีลักเดิมเอาไว้เหลือเพราะว่าลักเดิมก็เกิดจากความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะบรรลุธรรมเมื่อกี้นี้นักเรียนได้สวดอริยมรรคมีองค์แปดเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือจุดเริ่มต้นของมรรคก็เกิดด้วยความเข้าใจตามความเป็นจริงคือปัญญาระดับปัญญาที่มีชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเริ่มต้นเป็นลักษณะความคิดความเห็นความเชื่อแต่ผมเป็นความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงถ้าปฏิบัติจนถึงขั้นที่เรียกว่ามรรคสามัคคีบรรลุธรรมสัมมาทิฏฐิอีกชั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิที่พ้นจากโลกคำว่าพ้นจากโลกท่านใช้คำว่าโลกุตระสัมมาทิฏฐิมีชั้นธรรมดาที่เรียกว่าชั้นโลกีโลกียะสัมมาทิฏฐิซึ่งคือความคิดความเห็นความเข้าใจค่านิยมอะไรต่างๆที่สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วนำไปสู่ความเจริญในมรรคพอเจริญในมรรคถึงขั้นสูงสุดแล้วสัมมาทิฏฐิระดับโลกุตระก็เกิดขึ้นคือเป็นการ เข้าถึงความจริงและการเข้าถึงความจริงก็คือการเข้าถึงอริยสัจสี่นั่นเองฉะนั้นการดำเนินชีวิตของชาวพุทธจึงต้องพยายามไปตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดเพื่อบรรลุสัมมาทิฏฐิระดับสูงโดยเริ่มต้นโดยสัมมาทิฏฐิระดับโลกีดังในสิ่งที่เราต้องเชื่อเป็นสมมุติฐานก็คือไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าใครมาจากไหนพอเกิดเป็นมนุษย์เรียกว่ามีศักยภาพที่จะพ้นทุกข์ศักยภาพที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงแต่จะเข้าถึงความสุขอันแท้จริงนั้นได้ไม่ขึ้นอยู่กับการตนบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มันขึ้นอยู่กับความเพียรทำไมความเพียรมีผลเพราะกฎแห่งกรรมการกรรมคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจซึ่งประกอบด้วยเจตนาดังนั้นเองปกติคำว่าการกระทำเราก็จะพูดเฉพาะในกรณีของกายใช่ไหมแต่ในภาษาบาลีถือว่าถ้าเราพูดอะไรตั้งใจพูดนั่นก็คือการกระทำหรือเรียกว่ากรรมเป็นวจีกรรมทีนี้ถ้าเราตั้งใจคิดสิ่งใดแล้วก็คิดปรุงแต่งด้วยความเพลินด้วยความพอใจอันนั้นก็เป็นมโนกรรมก็ถือว่าเป็นการกระทำถ้าเป็นการกระทำภายในแต่ว่ามีผลเหมือนการกระทำทั่วไปเพราะถ้าเราคิดแพ่งโทษคนอื่นหรือว่าคิดสมมติว่าเราไม่ชอบใครแล้วก็เอาเรื่องความไม่ดีของคนนั้นหรือสิ่งที่เราไม่ชอบในคนนั้นไปคิดบ่อยๆถ้าเราคิดบ่อยๆก็เกิดอารมณ์โทสะความโกรธก็เพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าวันใดวันหนึ่งก็อยู่ด้วยกันถ้าเผลอ ความโกรธความไอ้โทสะที่เราสะสมมานานก็จะออกมาเป็นการกระทำด้วยกายหรือด้วยวาจาที่มันพูดออกมานั้นเพราะเราสะสมอยู่ในใจมันเป็นความกดดันจากภายในการที่เราสะสมสิ่งที่สิ่งต่างๆอยู่ในใจจนกระทั่งมันก็ออกมาทั้งกายทั้งวาจานี่ก็คือเหตุผลที่เรียกว่าเป็นการกระทำภายในเป็นมโนกรรมแต่มโนกรรมเป็นตัวอันตรายเพราะว่าถ้าเราชอบคิดในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่ทั้งที่พยายามสำรวมเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วสิ่งที่ไม่ดีออกมาก็จะเป็นเรื่องใหญ่ พอถ้าเป็นมโนกรรมคือแค่ความคิดแค่อารมณ์ก็ยังไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนยังไม่ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวหรือว่าในโรงเรียนแต่พอมันออกมาเป็นคำพูดและการกระทำเป็นเรื่องที่เหมือนมีร่องรอยก็ทำให้บรรยากาศในครอบครัวหรือชุมชนเปลี่ยนแปลงไปบางคนในเวลาเขาเผลอและพูดอะไรออกมาบอกว่าโอ้ขอโทษไม่ได้ตั้งใจวันนี้รู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อยมากมันจึงพลั้งปากมันไม่ได้พูดไม่ตั้งใจแต่ผู้ฟังก็ต้องสงสัยว่าเออแล้วอารมณ์นี้มันมาจากไหนมันไม่ได้มาไม่ได้เกิดมาเพราะความเผลอในเวลานั้นมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปกติก็เก็บกดเอาไว้เหมือนคนดื่มเหล้าเวลาคนดื่มเหล้าอารวาสเก่าร้าวอะไรเป็นต้นเขาจะชอบโทษโอ้ไม่ตั้งไม่ตั้งใจว่าเมาฮะไม่รู้ตัวแต่นี่มันเป็นข้ออ้างไม่ได้เพราะถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีในตัวเราแล้วเวลาเมานี่มันไม่ออกมาหรอกมันออกมาเพราะเวลาคนดื่มเหล้าความละอายความเกรงกลัวความสำรวมปัญญาอะไรต่างๆก็หายไปชั่วคราวสิ่งไม่ดีในจิตใจมันก็ออกมาแล้วเราก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าเป็นเพราะเหล้าคนกินเหล้าแล้วก็ต้องมีอาการเหมือนกันหมดทุกคนมันก็มีคล้ายกันคือความหยาบคายก็จะออกมาในรูปแบบต่างๆแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ารูปแบบเดียวกันเพราะว่าสิ่งที่คนเก็บไว้ในจิตใจมันก็มีไม่เหมือนกันทีเดียวมันจะอยู่ในกลุ่มโลภกลุ่มโกรธกลุ่มหลงแล้วแต่อันไหนมันแรงกว่ากันถ้าหากว่าคนดื่มเหล้าหรือว่าใช้ยาเสพติดอะไรพอความรู้สึกตัวความรับผิดชอบหายไปผู้ที่หนักทางความโลภก็มีอาการแสดงความโลภออกมาชัดๆคนที่โทสะจะออกมาก่อนที่โมหะก็จะมีโมหะออกมาเพราะเป็นเวลาที่โลภโกรธหลงที่อยู่ในใจมีโอกาสแสดงตัวเต็มที่ไม่ใช่เพราะเหล้าเหล้าเป็นตัวที่เปิดประตูให้สิ่งที่เป็นมารออกมาละเล่นภายนอกดังนั้นมโนกรรมก็คือเราเก็บเอาไว้ไว้ในใจคิดอะไรบ่อยๆกลายเป็นอัตโนมัติกลายเป็นนิสัยเราอาจจะคิดว่าเป็นความคิดส่วนตัวไม่มีใครเห็นแต่ที่จริงแล้วพอสติเราขาดไปอ่อนไปเมื่อไหร่โอ้โหก็จะเห็นทันทีนั้นเราจึงเห็นว่าทำไมศีล5นี้ข้อที่5สำคัญพอทำไม่รักษาโคที่5อีก4ข้อไม่อยู่อยู่ได้ยากเพราะสิ่งที่ป้องกันไม่ให้กิเลสออกมา ก่อกวนคนอื่นคือสติคือความสำรวมคือความละอายคือความเกรงกลัวสิ่งเสพติดต่างๆก็เป็นตัวทำลายไอ้ตัวป้องกันอันตรายที่ทำให้เราผิดศีลข้ออื่นได้ง่ายทำกายกรรมวจีกรรมนี่ถ้าเราอยู่ด้วยกันเครื่องรับประกันความรู้สึกที่ดีที่พูดบ่อยๆก็คือความรู้สึกปลอดภัยนี่สิ่งทุกคนต้องการไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะถ้าไม่รู้สึกปลอดภัยนี่มีความสุขไม่ได้นั้นถ้าเราอยู่กับคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เป็นเจ้าอารมณ์เราก็ไม่รู้สึกปลอดภัยต้องระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าวันนี้เขาอารมณ์ดีไหมถ้าอารมณ์ดีแล้วก็ผ่อนคลายได้บ้างก็คงไม่เป็นไรแต่เขาอารมณ์เขาเปลี่ยนเมื่อไหร่เครียดทันทีเพราะว่าเราไม่ไว้ใจเขาเวลาเขามีอารมณ์ก็ทำได้ทุกอย่างนั่นก็ทำให้คนแบบนี้เป็นทีคนรู้สึกไม่สนิทใจไม่ค่อยอยากจะคบเพราะไว้ใจไม่ได้ตอนมโนกรรมถ้าเราสร้างมโนกรรมในทางที่ดีมันก็มีผลต่อกายต่อวาจาแล้วเหมือนกันถ้าเราคิดในทางที่ดีในขณะที่เราชื่นชมในคุณงามความดีของซึ่งกันและกันมีการระลึกมีการสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณถ้าเราพยายามคิดในทางที่คำนึงถึงความพอดีในเรื่องราวต่างๆว่าเท่าไรจึงจะพอดีอย่างนี้พอดีหรือยังอันนี้เกินไปหรือเปล่าขาดไปหรือเปล่าพอดีไหมพอดีไหมถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยๆมันก็กลายเป็นนิสัยอันนี้ก็เป็นมโนกรรมในทางดีคือคำว่ากรรมนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกรรมเป็นของกลางถ้าหากว่าเจตนา อยู่ฝ่ายไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เรียกว่าเป็นกรรมดีกรรมขาวถ้าเจตนาเป็นไปในทางโลภโกรธหลงก็จะเป็นกรรมไม่ดีแต่ตัวกรรมนี่มันไม่ดีไม่ชั่วเป็นคำกลางที่ในภาษาไทยเรามักจะใช้กรรมในความหมายว่าไม่ดีโอ้เป็นกรรมของเราเนาะแต่ในภาษาบาลีเป็นคำกลางแต่เราอยากทำกรรมชั่วให้น้อยลงทำกรรมดีให้มากขึ้นเราก็ต้องฝึกจิตใจให้น้อมไปคิดในสิ่งที่สั่งสรรแล้วก็อย่าให้จิตใจยินดีในความคิดหรือการปรุงแต่งที่เศร้าหมองเพราะเป็นการสร้างกรรมแล้วก็มีผลคือทุกข์ทางใจคิดไปในทางไม่ดีจิตใจก็ไม่มีความสุขคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็จะทำให้คนรอบข้างไม่มีความสุขแล้วก็ดูตรงนี้ก็จะเห็นนั้นเอการที่ความคิดโกรธเขาอิจฉาเขาน้อยใจเขาอะไรเป็นต้นเกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลกรรมนี่คือวิบากหรือผลกรรมทำไมมันเห็นเขาได้ดีเห็นคนมาชมเขาเห็นมาชอบเขาแล้วอิจฉาขึ้นมาได้ก็คำตอบง่ายๆว่าเพราะเคยอิจฉาเพราะเคยคิดเคยปรุงแต่งในเรื่องอิจฉามันจึงพร้อมที่จะปรากฏเมื่อเราเห็นคนอื่นได้ดีได้สำเร็จในสิ่งที่เราอยากสำเร็จหรือได้สิ่งที่เราอยากได้อันนี้ก็คือกรรมเก่าแต่นักปฏิบัติเดต้องสร้างกรรมใหม่ที่ดีกรรมใหม่ก็คือ อย่าไปหลงอยู่กับความคิดแบบนั้นสู้ความคิดอิจฉาถ้ายินดีคิดต่อๆไปจนอารมณ์เพิ่มมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นอันนี้คือสร้างกรรมใหม่ซ้ำเติมตัวเองทำให้ความอิจฉาในใจเราเพิ่มมากขึ้นเมื่ออิจฉาเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปก็มีมากขึ้นเพราะการความยินดีในกิเลสเป็นตัวส่งเสริมกิเลสทำให้กิเลสมีพลังมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่กรรมที่จะทำให้เกิดผลกรรมในทางที่เป็นทุกข์ท่านจึงเรียกว่าเป็นวัฏฏะอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นวัฏจักรเป็นล้อนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ธรรมจักรแต่เป็นอธรรมจักรธรรมจักรนี้อธรรมจักรนี้มีสามข้อมี มีกิเลสมีกรรมมีผลกรรมแล้วมันหมุนอย่างนี้พอมีกิเลสอยู่ในใจเช่นอิจฉานำไปสู่กรรมอาจจะเป็นแค่คิดอยู่ในใจคิดตั้งนานว่าอิจฉาเขาเหลือเกินทำไมเขาได้แล้วไม่ได้มันไม่พอใจนี่ก็เป็นการสร้างมโนกรรมพอสร้างมโนกรรมแล้วก็จะเกิดวิปากกรรมผลกรรมคือจะทำให้คุณภาพจิตใจเราต่ำลงทำให้จิตใจเรา เศร้าหมองทำให้ เป็นทุกข์แล้วเมื่อเราเจอสิ่งที่กระตุ้นอะไรมันก็จะเกิดเป็นกิเลสอีกรอบหนึ่งทำให้สู่กรรมอีกรอบหนึ่งแล้วก็ผลกรรมอีกรอบหนึ่งมันก็หมุนอยู่อย่างนั้นตอนเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นในใจชวนให้คิดชวนให้หลงชวนให้ปรุงแต่งต้องปล่อยตรงนั้นปล่อยเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ง่ายทีนี้วิธีส่งเสริมกิเลสหรือว่าเพิ่มกำลังของกิเลสมีข้อหนึ่งนั่นก็คือพยายามบังคับไม่ให้คิดพยายามไล่ความคิดที่ไม่ดีออกจากใจโดยเร็วซึ่งฟังแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคือละอายกลัวแล้วก็ไล่มันออกอย่าไปคิดเป็นบาปแต่ถ้าเราดูดีๆแล้วก็จะเห็นชัดว่าการคิดอย่างนั้นเป็นการเพิ่มพลังของกิเลสเหมือนกันเพราะเป็นการเอาจริงเอาจังกับมันก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันเป็นการเติมเชื้อของกิเลสแล้วก็จะนำไปสู่ความเก็บกดและความเครียดภายในเดี๋ยวก็จะเกิดความคิดผิดว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะความคิดไม่ดีเกิดขึ้นบ่อยๆจริงๆมันก็เป็นแค่อาการของสมองอาการของจิตเฉยๆเรารู้แล้วว่าเฉยๆคือไม่ยินดีกับมันไม่คิดต่อไม่ยินร้ายกับมันคือไม่บังคับจนเกินไปแต่ว่ารับรู้เป็นความคิดที่ไม่ดีคือเราเปรียบเทียบจิตใจเหมือนท้องฟ้าและอารมณ์ต่างๆเหมือนสิ่งที่ปรากฏอยู่ในท้องฟ้าอย่างเช่นเมฆหรือเรือบินหรือนกเป็นต้นเดี๋ยวเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกันใช่ไหมท้องฟ้าก็ท้องฟ้าเมฆก็เมฆก็ลอยไปลอยมาทีนี้ความคิดที่เกิดขึ้น เหมือนเมฆในท้องฟ้าคือถ้าเรารู้ว่าเมฆไม่ใช่ท้องฟ้าท้องฟ้าก็ท้องฟ้าเหมือนเดิมเราไม่ต้องไปทำอะไรกับเมฆเมฆก็ลอยไปของมันเองนี่อารมณ์ต่างๆความคิดที่ไม่ดีต่างๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็สักแต่ว่าความคิดสักแต่ว่าอารมณ์แต่จิตใจเราไม่ใช่จิตใจเราเหมือนท้องฟ้ามันเหมือนเดิมอันนี้เราไม่ต้องไปหลงกับมันไม่ต้องไปรังเกียจมันแต่อย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็หายไปและทุกครั้งที่ความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราไม่ยุ่งกับมันมันจะค่อยๆ อ่อนลงมันค่อยๆหายไปเพราะเราไม่ส่งเสริมดังนั้นก็อยากให้เห็นตัวนี้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจถ้าสักแต่ว่าเกิดขึ้นพุทขึ้นมาอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งเสียใจก็รู้ว่าธรรมดาของจิตใจเพราะเราเคยคิดอย่างนี้เพราะเราเคยยินดีอย่างมันก็เกิดขึ้นได้แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนกับเป็นเมฆที่ลอยไปในท้องฟ้าเราก็รู้แล้วแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยปล่อยก็คือไม่เข้าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันก็หายของมันเองนี้คือการปฏิบัติในการชำระจิตใจนี้เราต้องฉลาดในการฝึกจิตของตัวเองไม่มีใครจะฝึกให้เราได้แล้วก็พยายามกำหนดข้อบกพร่องของตัวเองโดยไม่ถือว่าเราไม่ดีเพราะมีข้อบกพร่องอย่างนั้นข้อบกพร่องนิสัยไม่ดีก็เป็นแค่นิสัยคือความเคยชินเห็นอะไรไม่ดีอยู่ในใจเราก็ถือว่าเหมือนก็เป็นเชื้อโรคที่เราส่งเสริมมานานแล้วเดี๋ยวนี้ก็เราก็ต้องพยายามแก้ให้ได้วิธีแก้ต้องหลายวิธีด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะใช้เป็นเครื่องมือคือการอธิษฐานอย่างช่วงเข้าพรรษาไม่ว่าพระไม่ว่าโยมก็จะอธิษฐานอะไรบางอย่างเพื่ออะไรเพื่อเป็นการขัดเกลาเพื่อจะเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการกับนิสัยที่เราสะสมมาซึ่งทำให้เกิดมีปัญหาในชีวิตจะเป็นเรื่องความขี้เกียจขี้คร้านเป็นเรื่องความไม่สำรวมเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอเรากำหนดว่าเอตัวนี้เป็นตัวปัญหาเราก็ลงใช้ความอธิษฐานว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะไม่พูดอย่างนั้นหรือว่าเราจะทำอย่างนั้นเราจะพูดอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานต้องมีปัญญาในการอธิษฐานหนึ่งต้องไม่ยากจนเกินไปไม่ง่ายจนเกินไปถ้ายากจนเกินไปไม่สำเร็จก็จะรู้สึกท้อแท้แล้วก็จะเสียความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าง่ายเกินไปก็ไม่รู้สึกภูมิใจไม่ได้ความสุขไม่ได้ความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นผลแต่ถ้าเราเลือกอันที่มันยากสักน้อยหนึ่งต้องฝืนใจจึงจะได้ทีนี้ถ้าเราตั้งคำอธิษฐานไว้ในทางที่ยากแต่ไม่ยากจนเกินไปถ้าทำได้สำเร็จจะมีความสุขมากแล้วก็ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าโอ้ข้าพเจ้าเนี่ยถ้าตั้งใจทำอะไรสักอย่างก็ทำได้เหมือนกันเดี๋ยวไม่ต้องเชื่อใครแล้วก็รู้ของเราเองว่าถ้าตั้งใจทำสิ่งใดมุ่งมั่นในสิ่งใดข้าพเจ้าทำได้อันนี้ก็คือเป็นกำไรชีวิตมากนั้นเอสิ่งที่สละไปสิ่งที่ตั้งใจมันก็ไม่สำคัญเท่าที่ว่ามีการฝืนใจมีการชนะใจตัวเองเพราะนั้นสิ่งนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมีข้อแนะนำจากหนึ่งว่าในการอธิษฐานควรจะเป็นการอธิษฐานในลักษณะมีเครื่องชี้วัดเครื่องประเมินผลที่ชัดเจนซึ่ง อย่าให้มันกว้างขวางมากเกินไปกันข้าพเจ้าพยายามเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยปันอันนั้นมันกว้างเกินไปกำกวมเกินไปต้องสามารถวัดได้ดูว่าเดือนแรกของพรรษาได้มากน้อยแค่ไหนควรจะยังต้องพัฒนาตรงจุดไหนบ้างเดือนที่สองเดือนที่สามจะดูความก้าวหน้าของตัวเองและความสม่ำเสมอของตัวเองเอาละวันนี้อาจารย์ได้ให้ข้อคิดในทางธรรมในขอวัดปฏิบัติในการฝึกจิตโดยอาศัยสัมมาทิฏฐิในความฉลาดในกฎแห่งกรรมในเล็งบทบาทของอธิษฐานในการแก้นิสัยเก่าและสร้างนิสัยใหม่ของพอสมควรเกี่ยวเวลาSo today, I've been talking about the one aspect of the Eightfold Path and talking about the importance of right view and right understanding. So in the beginning,Sammatitti or right view means accepting certain views, certain values, certain beliefs that will provide the basis for the practice of the Eightfold Path.The most important principle is of the human capacity or human potential for enlightenment. And the Buddha said that all human beings, men and women, have the same potential for enlightenment. So this is... One of the central points of right view. And if we lack that view, then it's very difficult to progress on the path. Another aspect of right view is that we will realize this potential through effort.It's not produced by some external power, or it can't be realized through faith alone, or through prayer, or through ceremonies, but it's achieved through effort. And why is it achieved through effort? Because of the law of karma. So this is a universal law, and confidence and accepting the principles of karma is the other main plank or the other main element of right view. So to explain the law of karma, karma is determined by volition. And karma can be created through our actions, or through our speech, or through our thoughts. So the word action here is used in a slightly different way than we use it in English language or Thai language, because we don't usually refer to things going on in our mind as action. But in Buddhism, we take intention or volition as the essential feature. So in the case that we see, for instance, someone very happy or being praised or maybe getting something that we would like to get, then there's a thought of jealousy arises. So why does that thought, that jealous thought, arise? And the Buddha says it's not because we have some part of us is nasty or bad, but it's simply that we have cultivated, we have thought and acted and spoke with jealousy in the past. And so it's there ready to manifest or to show. Now, when that thought arises, we call that the results of karma. It's like the results of actions in the past. But then if we grasp onto that thought, then we create new karma. That means we, with our, for instance, we start thinking and expanding, making a story out of that one thought. We add onto it. And then it becomes, we're feeding that jealous thought and making it stronger, a bigger habit in our mind. And then it's more likely to come up again in the future because it's strong, you just fed it. So next time you see something that might make you jealous, you're even more likely to be jealous because you are every day you're feeding this jealous thought, this jealous monster. But the other way of feeding this jealous thought is of trying to force it out of your mind and thinking you're a bad person because you have bad thoughts. And then what often happens, you get very tense or else you repress it. It means you push it down below where you can't see it. And so that also feeds the jealous emotion or the jealous thought. So there are two ways we feed these defilements and we make more karma. One is we delight and we like it and we like to think about it and we just let our mind go with it. That's feeding it in one way. The other way is where we just try to reject it or push it away or forget it or force it out of our mind. This also feeds it. So the way we practice is simply to recognize, oh, this is a jealous thought. And the image we have is of sky and clouds. So we can have so many clouds in the sky, but they don't affect the sky itself. And we can see thoughts as just a thought, as just a habit. And it's not the mind, it's not who we are. Just as the cloud doesn't change the sky, the thought doesn't change the mind. So this is the way we cleanse our mind of these thoughts, by not reacting to them either with liking or dislike, with love or with hate, then they become weaker. So this is the way that we practice the Eightfold Path, understanding, having faith in the law of karma and the power of actions and volitional action, and practicing in a way we are not feeding the negative thoughts, and learning how to let them go.